la fête de la rupture du Ramadan.
Juldanu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kanyu fuddidon dun sunna non anadarta al-islamin fu jula do holitama wede lewru yama wonko darta e himbe ngada le onyaloma arande anadarta e himbe tagal julde bete itta muddi gilanja juloide nafila julde o sadaka anodire muddi e wi ho conseil islamique mali yonki fu muddi mudo anaware kiloji didi e gramuji temede didi bi galle fu an hani ittenede dun faisalati tukli kecil dimangel handen bammun an han ittinde dun muddi mun tagal dun anadarta e al-islamin ja miside juloide ana darta du ero be ja juloide so wana wattu se tawi laaba den woni ko kana yaade holitama wede le o nyaloma alla ana newno ne himbe ko heewi den ana kan yaade miside julo ngada du'a wuji dum wadan fa du'a wuji mubben jaabe dina al-islamin ana darta julo jambina dun ana darta himbe pabundira le o nyaloma nafa mawdo woni e mudun jom en bawde ana baye difude ndokka himbe be ngala bawde sanne jaadu ndaareedu dum en le o nyaloma jotto nyawbe paabo himbe hasindimbe faabede nafa mawdo woni e mudun ngul faabu gulon faybe ngana al-islamin ana baye hokkede muddi wala bawde fu ana wayi faabede wana al-islamin tan dina al-islamin kaji gitay fay goto wadde dun ana fawi du teddengal e daranaade dina e dum beeda sodde en dam timode lewru korka atawa himbe ana batti Allah sanne neno sina wadi du'a wuji e nyaagunduji ana wayi wadde fa jaabe nyaagade Allah du yalla jam e denaku ana hebe le leydi meden malindi sabi ede andi en fu wattu gonne joni o le mali tidalaji kewdi ngodi bibe mali ana culli sanne wadde du'a wuji yalla Allah ana yaafo en ana newnana jam le leydi malindi
que la paix puisse vraiment revenir au Mali.